Velikonoční den vám přeji, přednáška 0. stupně, začínáme a jako vždycky budu se snažit odpovídat, spíš předkládat svůj názor. Vy mějte ke mně shovívavost a také se snažte sami. Tak. Dovolím si s vámi dnes trochu polemizovat. No vidíte, ohledně jedení masa. Přečetl jsem si knihu Metabolické typy. Podle ní jsme typy bílkovinné, uhlovodanové a smíšené. Nemůže to být tak, že lidé jsou na různé úrovni vývoje. Někteří jsou třeba bílkovinné, potřebují více bílkovin, musí k nejedení masa teprve dozrát. I třeba v dalších životech. Samozřejmě to nic nemění na faktu, že jim ten cíl můžeme ukazovat. Když vše musí být nejdříve v hlavě. Souhlasíte se mnou? Ne, nesouhlasím. Připojuji nicméně dnešní zkušenost rozhovoru s jednou paní, která pracovala jako zdravotní sestra. Její lékařka byla zásadně proti vegetariánům. Mimo jiné jsou takový bledí. No, kdo ví. Tak... Jak odpovídat? Začneme. Stejně, jako nemůžete být tak trochu těhotná, tak nemůžete být tak trochu zástupce jednoho druhu nebo jiného druhu. Ten zásadní omyl, který tady je šířen podle krevních skupin, vznikl z toho faktu, že, a v tom s vámi souhlasím zcela správně, nejsme jaksi všichni stejní a i v daném druhu je, řekněme, možno pozorovat jakoby nepatrně odchylné stavy. A přesto, proto, že některá kráva lépe stráví tu trávu a jiná lépe stráví jinou trávu, nebudeme považovat krávu za masožravce. Řeknu to z druhého pólu. To, co je nadevší pochybnost, je pravda, která byla zjišťována bez ohledu na krevní skupiny nebo podobné názory. Začnu od konce. Neb smyslem každého jaksi jedení je život sám. Je prakticky úplně jedno, které z krevní skupiny jste, pokud budete jíst větší množství masa, onemocníte u jedné skupiny nepatrně dříve, u druhé skupiny nepatrně později. Z toho plyne co? Že ta skupina, která onemocní nepatrně později, má z nějakých důvodů o něco málo větší odolnost vůči škodlivinám plynoucím z jedení masa. A teď pozor, důležitá věta. O něco větší odolnost. Nikoliv absolutně. Člověk je vším, čím je, bíložravec. A přesto, že jsme procházeli dějině poměrně pestrými okolnostmi, přesto jsme stále lidé. Podívejte, když tatínek můj pracoval v polygrafickém průmyslu v době, jak se říká, za krále Klacka, ještě žádné počítače, ještě žádné kejkle moderní doby, ale stará poctivá sazba a galvano, jak bych teď ten výraz utek, galvanotechnika, která byla založena na jedné velmi zvláštní látce. Ta látka se jmenuje ciankály. Je to prudký jed, velmi prudký jed, a taky ty provozy měly poměrně jaksi přísné regule, ale přesto ti, kteří pracovali s tím ciankály, chtíc nechtíc, znáte to, se dostávali k přímým kontaktům s ním. A teď to zajímavé. Po desítkách let takového dělníka, který zde pracoval, se pozoroval zvláštní jev. Ti staří machři chodili i v důchodu do těch provozů a někteří z nich pro zabavu ostatních si posypali chleba trochou té látky, aniž by zemřeli. Co to bylo? Byla to adaptace, přizpůsobení do určitého stupně. A stejně tak lidský druh, který se vyvíjel v mnoha různých okolnostech, kulturách, civilizacích, docházel k rozdílným atakům. A tak bych řekl, že nemůžete zlem zdůvodňovat dobro. To prostě nejde. Ti lidé, kteří mají nepatrně větší odolnost a šli trošku jinou cestou, nejsou absolutně odolní a onemocní jako všichni ostatní. Kdyby ten galvanizér si toho prášku dal příliš, zemře jako všichni ostatní. A tak vy nemůžete být někým jiným, než jste druhově. Zkuste krmit koně masem. Po generace. No tak nezemře po malé dávce jako normální kůň, ale po tisíciletém vývoji toho masa snese relativně dost, ale stejně nakonec na něj zemře, stejně jako na to maso, zmírá veliká část naší společnosti. Podstatou problému, které má současné zdravotnictví, je do velké míry chybný životní styl. Jistě, že mentální, ale také hmotný. Takže my se tu přehadujeme o procentech odolnosti a 60% lidí nám zmírá. V přímé souvislosti s tímto konáním. Naposled jste se mohli dočíst ve studii, která přišla z Ameriky, úžasné, která dokazovala, že jedením živočišných bílkovin, masa, zvyšuje incidenci nádorů stejně, jako byste kouřeli. Incidence znamená nápad, tedy vznik nádorových onemocnění v populaci. A že tedy ti, kteří jedí maso, vlastně vysoce této nemoci vycházejí v ústrety. Je to stejný výsledek, jaký měla rozsáhlá studie WHO, Světové zdravotnické organizace, která před desítkami let přišla na to, že živočišné bílkoviny nepřinášejí vyšší výkon, naopak, že tělo zatěžují, že rostlin stačí dokonce menší část než těch živočišných, ale hlavně, že zvyšují incidenci nádorů o 200 až 400 %. Velmi prestižní studie, prý. Já už jsem ji četl před mnoha a mnoha lety. Přesto si meritum věci pamatuji. Nápadné bylo taky to, že lidé živící se bílkoviny neživočišného původu, tedy rostlinné, umožňovaly lidem výrazně zvýšit ten protahovaný výkon. Naopak ti jedící maso měli ty exploze toho výkonu a pak nic. Takže pro práci je výhodné to, co dneska pochopili skoro všichni sportovci. Dneska sportovci jedí stravu nahony vzdálenou té primitivní. Dneska piloti Formule 1, pokud závodí, jedí vegetariánskou stravu a tak dále a tak dále. Nějaká kniha, která vyjde s názorem, na který má každý právo, na tom nic nezmění. Ale ta kniha také nezmění vás. Nezmění vaše vnitřnosti, složení vašich slin, žaludeční šťav, nezmění výstelku, typ výstelky vašeho střeva, délku střeva a mnoho jiných faktorů. Ale hlavně nezmění to, že když budete jíst špatně, tak na to budete doplácet. Špatně znamená maso. Zejména maso v úpravách, tedy maso uzené, kterákoliv masa i bílá, ty jsou horší pro rakovinu než červená, představte si. Čili chcete-li nemoci cév, dejte si vepře, chcete-li rakovinu, je velkém podezření bílé maso. Mimochodem to ta studie WHO také dokazovala. Čili bylo to tenkrát velké překvapení, že bílá masa jsou pro vznik rakoviny vhodnější, protože si všichni říkali to naučené, papouškované, bílé maso je zdravé. Což vzniklo z toho, že obsahuje méně tuku a tehda se všichni zabývali tukem, cholesterolem. Byla to ta doba, kdy se zakazovaly vajíčka, zcela neprávem a zcela nevědecky, a tak se ochuzovala celá populace o významné množství živin. Byla to ta doba, kdy se doporučovaly věci, které by dneska každý slušný dietolog označil za blud. Byla to ta doba, kdy se zabíjeli lidé s diabetem vysokými dávkami masa, protože jim to jejich diabetologové radili. A byla to chybná, naprosto chybná informace, vedoucí ke ztrátě kvality života toho diabetika. Dneska je standardní vědecký stav poznání, že diabetik nesmí vysoké dávky masa. Tak, jak to říkal Zezulka před 50 lety. Občas se objeví vždycky nějaké výživové sekty nebo nějaké názory, které zvýrazní jednu věc a tu potom nesou jako ten pramen toho obrovského poznání. Příčin a tak dále. Za mých málo let života jsem se naučil tyto věci dekodovat. Krevní skupiny, o kterých tady mluvíte, bych řadil do jedné z podobných oblastí. Vždycky najdete v jakémkoliv problému mnoho parciálních ohnisek, logosů, pravdy, které ale teprve ve složení celého toho jaksi uvažování dávají reálný názor. Jinými slovy, ať zkoumáte cokoliv, naleznete zuřivé zastánce toho, onoho, dalšího názoru a všichni z nich budou dokazovat svoji věc svým parciálním, úzkým často pohledem. Snažte se najít vždy ten pohled celkový. Tedy spojte všechny ty věci a zkuste přemýšlet, jak by to mohlo být a proč. Ještě jednou, krevní skupina ani v tisícině nezmění vaše druhové biologické zatřídění. Člověk je naprosto typický příklad bíložravce, fruktivora, tedy pojídače rostlinných cukrů, semen a tak dále. A to ve všech zjistitelných pohledech. Navíc každá odchylka od tohoto stavu přináší poruchy zdravotní, které právě dnes sčítáme. Je to vlastně docela, kdyby to nebylo smutné, až k legraci. Druh, kterému stoupají o stovky procent nápady nemocí civilizačních, které úspěšně se snaží zvládnout, se snaží si doložit, že ten životní styl, který k tomu vede, je ten správný. To je kuriozní. Opravdu. Protože kdykoliv vidím nějakou nedostatečnost, co se to tam děje, zkuste to zjistit. Podívejte se tam. To není u nás. Tak to zjistěte. Pro pořádek, kdyby náhodou to bylo u nás. A i kdyby ne. Tak snad jsem vám odpověděl. Čili studujte. Hledejte zdroje a zkuste umět vytřídit ty studie a zdroje, které jsou založeny na úzkém jen pohledu nebo dokonce na nesprávném pohledu. Udělejte si vlastní názor a pak jednejte. Rozhodně tedy s vámi nesouhlasím, protože jak se říká lidově, sůva skřivánka neporodí. Rozumíte? Prostě jste lidé a vším, čím jste, jste bíložravci. Když to dneska nemyslí většinová společnost, to je všechno hezké, ale 80 tisíc nádorů ročně a ještě více tisíc případů cévních a ještě mnoho dalších souvislostí, ty prostě zůstanou stále stejné. A tak tady budou hlásat mnozí ze svých kateder své naprosto neotřesitelné pravdy. Pak tu bude pravda toho života a to bude ta nemoc a smrt, která bude mzdou těchto postojů. Ještě jednou, život není nebezpečný, pokud ho žijeme normálně. Život nemá za cíl vás zničit zlikvidovat nemocí či jinak, ale máte, jako každé jiné zvíře s prominutím, prožít svůj život až ke smrti, která je přirozená, a to v plné funkčnosti, bez nějakých velkých potíží, které budou vždy, vždy v každé populaci najdete rakovinu, cévní nedostatečnost či jinou, ale já se tady bavím o procentu nápadu. Když srovnáte výskyty nemocí z roku 1900 nebo 1860 nebo 1930 a jdete dál až k dnešku, tak naleznete jasnou odpověď. Něco je špatně, přátelé. Takže já nebudu ten, kdo vám bude schvalovat to, co se domnívám, že je z velké části špatně. Už to padá. To bych se cítil jako farizej. A druhá moje polemika. Říkáte, že četnost onemocnění s rakovinou vzrůstá. Může to být i tím, že se prodlouží délka života, aspoň nám to říkají, nebo ne? No, vegetariáni mají délku života asi o 5 let delší než ostatní populace. I sice jich jsou jenom 4% u nás, ale zároveň to je také jaksi číslo. Pokud se týká té délky života, tak ona se zas tak zásadně neprodloužila. Možná proti středověku, to jistě. Ale za posledních let, kdy se to pro nás stává významným, čili mezi rokem, řekněme, 70 a rokem 14, došlo, no tak v 70. letech mohlo být tak těch 15 tisíc. Dneska 80 tisíc. Tak si to spočítejte. A teď k tomu dejte to prodloužení života. A vyjde vám z toho co? Že tyto lidé používají pouhé demagogie a manipulaci se statistikou, aby dokazovali svoje výsledky. Čili od roku 70 do roku 14 se nám život prodloužil o zanedbatelnou dobu. Budou to nejvýše 2 léta možná. Ovšem nápad je mezi 15 a 80 tisíci. To je kolik set procent, prosím pěkně? Takže tak. Malinko z vás občas cítím takový smutek nad současným stavem života, nad ničení naší planety. To cítíte velmi správně. Ale nejsem ten, který si žije svůj život v sebe ničící, jaksi depresivní představě. Jedna věc je vnímat a cítit tu dekadenci a ten pád. A druhá věc je žít a radovat se ze života, mít úctu před životem a snažit se jim nějak projít, když to znáte. Každý z vlastní zkušenosti. No, je pravdou, že se na válečném poli dost těžko raduje. To je fakt. Teď kam se podíváte, vidíte nedostatek. Tedy tu soutěž, boj, zmar, nevzájemnost, snahu ostatní přečíslit, získat něco na úkor druhých. Je to smutné. No tak jdeme dál, počkejte. Nemůže to být i tím, že stále jste vystaven velkému tlaku, setkáváte se s nemocnými? Slyšela jsem názor, že od roku 12 se vše obrací k lepšímu a pokud to uchopíme za správný konec, začneme poctivě a slušně žít, máme velkou šanci se zbavit špatného osudu, že máme prostě štěstí, žijeme v tomto období. Co si o tom myslíte? Naděje umírá naposled a smajlík k tomu. Ano, souhlasím, umírá naposled a já jsem vlastně optimista i z povinnosti. Protože jestliže jste učeni o vývoji, o filozofii kultury, jejich projevech, filozofii vědy, tak vám to přinese nějaké reálné tvrzení a to tvrzení vychází velmi dobře. Protože ten proces, který žijeme, je proces jakési generační výměny. Výměny kultury, civilizace. Ten probíhá nikoliv proto, aby nás zničil, ale aby nás posunul. A jestliže nás posouvá, tak je to jistě pozitivní. Já často říkám věci, které vlastně znějí špatně mnohým a přesto jsou tím, na co tady upozorňujete. Když řeknu, že se v brzké době v rozsahu desetiletí až staletí změní mnoho v lidské společnosti, v kultuře, že zmizí roztříštění na, řekněme, v té vědecké náboženské oblasti na ty tisíce církví a sekt, už bude jedno, odkud to přišlo. Bude důležité, jestli je to pravda. Čili filozofie, která se neopírá o výroky a jejich, jaksi řekněme, vážnost nebo nevážnost podle zdroje. Ale poslední člověk, který je na světě, může mít ve svém poznání více pravdy než ten nejznámější filozof. Je to doba, kdy lidé spolu začnou více spolupracovat. Začnou se méně starat, jak druhým něco ukrást a více, jak se navzájem všichni obohatit. Už ne zuřivé členění do soukromých celků, které s ostatními bojují, ale už ne taky soutěživost, kterou znáte z dneška. To je pravé neštěstí. Kde je soutěž, tam začíná válka. Také i schopnost přát druhým. A v případě, že něco nemám, schopnost to nechtít ukrást válkou těm druhým. Čili mír. Tomu se říká mír, víte? A všechno ostatní je boj. Boj za mír a tak dále. Boj za demokracii. Boj za království. Boj za to či ono. Ale až tehdy, kdy přestanete bojovat, budete na začátku nějaké lepší cesty. Vlivy, které působí tou změnou, jsou velmi silné, civilizační vlivy, a dalo by se o tom dlouho mluvit, jak se projeví už teď, protože už teď společnost každý rok se mění a lidská kultura velmi rychle dochází z jedné strany ke konci. Vzpomeňte na studii NASA, kterou jste teďka mohli číst, a která vám jasně řekla základní pravdy. Když mám v ruce jabko, tak můžu sníst jedno jabko, a ne 10 jablek. Současná věda tiše statovala tomu, že jíme ročně 2 jabka, které nemáme. A přitom se vydávalo toto za normu. Je to absolutní nesmysl samozřejmě. Máme jen to, co máme, nic víc. A proto budeme teď pozorovat ten stav, kdy se budeme postupně zbavovat těch mýtů, kterých je naše společnost plna, a budeme postupně reálnější. Druhových mýtů. Pochopíte, že se musíte umenšit, tedy dobrovolné snížení porodnosti. Budete muset zmenšit množství lidí tak na 1/3, tak 2 miliardy jsou to množství, které dokáže tato planeta vyrovnávat. A to objektivně. To není nějaké moje přání nebo nějaký můj izmus v hlavě. To jsou prostá, jasná data, která mají svoji vatu, která se můžou lehce měnit, ale ve skutečnosti jsou jaksi blízko té pravdě. No. Čili máte pravdu v tom, že pokud budeme slyšet na impulzy, které jsou vzájemné, kladné, tak se bude lepšit i naše životní prognóza. Když chtějí všichni ukrást všem, tak to vede ke katastrofě. Rozložíte nesprávně sílu finanční, sílu politickou, sílu jinou a nemáte naději na úspěch. To prostě nejde. Statisté a hráči, a myslíte si, že jste právě vyhráli v jedné z mnoha válek a přesto jste právě prohráli další díl svého života. Druhového života, civilizačního života a tak dále. Na tom nic nezmění žádné izmy. To je prostá logika. Takže jsem optimista. Nejsem optimista v tom průběhu. Ten bude stát mnoho a mnoho změn. Asi nás to bude stát i po dobu planety Země. Budeme tu mít někde ostrůvky z rozsáhlých území, jinde zatopené příbřežní oblasti, jinde nedostatek vody ve vádí, jinde naopak a tak dále. Jdeme dál. Udržoval pan Zezulka kontakt s jinými léčiteli, znal se s panem farářem Ferdou ze Sušice. Pan farář Ferda byl opravdu výjimečný zjev v oblasti diagnostiky. Byl to bylinář, krásně a logicky shrnul své nadání a nepodlehl touze působit silou. Bylo by to velmi špatně. A tak zachoval čistotu, velikou, ale velikou moudrost a hlubokost, a Zezulky si velmi vážil. No, vážil si i pokračovatelů. Byl to velký muž. Zkuste najít ve světě jasnovidce, který určí podle fotografie podpisu číselné hodnoty vašeho krevního obrazu. Čili každý obor hodnoťme podle výsledků. On ve svém oboru byl celosvětová špička. Takový obyčejný člověk, vidíte, obyčejný farář. No, škoda, že už s námi není, ale všechno má svůj konec. Pan Zezulka byl v kontaktu s ostatními léčiteli velmi vybíravý. Drtivou většinu z nich označoval za chlácholiče. Tedy lidi, kteří užívají spíše síly psyche, ale nejsou schopni ovlivnit pochody a procesy na úrovni biologických sil. Předal mi část jmen, o kterých tvrdil, že jsou těmi, kteří by mohli jít cestou, kdyby chtěli. To ano. 1, 2, 3. Jistě. Pan Zezulka byl tou, řekněme, nejpokleslejší částí léčitelské obce také velmi pomlouván a likvidován. Proč? Protože byl vlastně zrcadlem. Tam, kde jiní chtěli těžit za vile, on léčil zdarma. Nikdy nikomu neřekl o korunu za léčbu. Nikdy nikomu. Vždy důsledně trval na podmínkách duchovních a to se mnohým nelíbilo. Drtivá většina z těch, o kterých mluvím, vznikla tak, že se prostě jednoho dne rozhodla, nebo někdo jiný se rozhodl, že by mohli. Potíž byla v tom, že nemohli. Že využívali spíše té psychické části. Čili s panem Zezulkou to bylo opravdu v tomto směru zvláštní. A to jsme velmocí v oblasti nadání léčitelského v celé Evropě, snad i ve světě. Zcela zákonitě Zezulka ovšem přicházel k lidem, kteří za to opravdu stáli. Ne ti samodomo rychlokvašní, ale zástupci opravdu velkých osobností, léčitelských směrů a tak dále. A tak, jak si nastal kontakt mezi Británií a průkopníkem spirituální léčby v Británii, průkopníkem, který byl úspěšný, tedy došlo k průniku spirituální léčby do britského zdravotnictví. Ale také zástupci velmi vyspělých osobností sil, které měly své síly mezi 6 a 8 v 12-stupňové stupnici, ať už to byla Ethel Roach v Americe, 8 stupňů, nebo jiný muž na Islandu, 6 přes 6 stupňů, nebo další muž v Peru, také přes 6 stupňů. To je nahony vzdáleno tomu českému rybníčku, v kterém já pán, ty pán, a často velmi, velmi špatně. Je to proto, že v těch počátcích se stala poměrně ošklivá věc. Jeden z protagonistů, který se pohyboval kolem těchto oborů, jakoby vytvořil situaci, kdy ty lidi trošku jako pošťouchnul. A běžte. A dělejte to. On sám o tom nic nevěděl, ale byla to lavina. Bylo to těsně před revolucí, jen pár let. Tehdy to začalo. Dodnes se nevytvořily uspokojivé metody, standardní, které jsou, které by měly dané adepty verifikovat v jejich léčebné, duchovní nebo jiné schopnosti. A Zezulka mi předal, což je dodnes v mém archivu, i akta z dob, kdy se zdálo, že by ty věci se mohly rozvíjet. A tak byla vytvořena skupina, která tyto lidi verifikovala. To musíte dělat tak, abyste se nedopustili chyby, že necháte několik těch jaksi měřících přístrojů, tedy lidí, pracovat, pak přepočítáte na jednotkovou stupnici jejich výsledky hodnocení a ty výsledky musí sedět. To znamená, že několik lidí musí dojít ke stejnému výsledku. Přestože číselně můžou mít různé stupnice, vy nakonec zjišťujete, že to rozpětí toho jazyčku vah je stejné u všech. Takže to je třeba to, co nesmírně schází v této oblasti. Kdyby zde byli opravdu čistí a silní, věci oddaní lidé, kteří by bez postranních úmyslů a snahy někomu nadržovat, byli schopni pracovat v této skupině, hodně byste se divili. Víte? Velmi. Třeba pro zajímavost. Velmi silná léčitelka v Rusku měla stupeň 6, mimochodem stupeň 6, to už je velmi hodně. A měla ale stupeň 6 minus. Co to znamená? Všichni víme. Čili byla to síla temnoty. Byla to magie. Byla to šestka. Takže i to musíte rozlišovat, abyste se dobrali k smysluplným výsledkům. Nejde tady jen o síly, jde tady i o mnoho dalšího. Musí to být uděláno odborně. Jelikož společnost lidská nemá příliš zájmu o tyto obory, tak samozřejmě se tady pozoruje jisté klopítání. To je pravda. A tak se stávalo, že s prominutím nýmandi, kteří nikdy nic nedokázali, dokázali jen hodně mluvit a chválit se, si dovolili často v historii o zezulku otřít. No tak to je život, vidíte. Bylo, jestli bude. Jaký je váš názor na východní nauku, která nabádá k otevírání srdce Bohu prodýcháváním sebe i ostatních, což je vydáváno za duchovní cestu? Nechybí a zde změna sebe sama? No tak to jistě chybí. A teďka jak prodýchávají ty druhý? To mě zajímalo. To se na vás vrhnou a aplikují dýchání z úst do úst, nebo jak to je? No, nevím. Takže podívejte. Ve většině různých skupinových názorů, které objevíte v současnosti, najdete jádro čehosi, co bylo už přitom před tisíciletími, ale co bylo doneseno často jen ve zlomku. Tohle je typický případ. Je to jeden z ozvuků duchovní cesty a praxe, kterému se říká dechová cvičení. Ta jsou řádná a mají se provádět. Najdete je v józe i někde jinde. Má to jen drobný háček. Už málo kdy naleznete dechová cvičení, která jsou zasazena správně do vaší duchovní cesty, ale také, která jsou správně prezentována. Například s velkým politováním musím říci, že jsem zaznamenal třeba chybné časování v některých jogách, která vedou k disbalanci jedince cvičícího. Co dělá vlastně ten dech? Ten dech vás harmonizuje, ladí váš vnitřní cyklus, a ten cyklus musí být v souladu s cyklem přírodním. Jakmile se dopustíte chyby v tom časování, vzniká místo harmonie disharmonie, což je zásadní. Pak jsou tu další ohledy. Kdybyste například teď začali dýchat velmi rychle, tak byste si zkrátili život, představte si. Jako byste měli určité množství vdechu, které je vám dáno. Ne, abyste se teď udusili. Ti, kteří se bojíte smrti. To by nebylo dobré. To byste umřeli mnohem dříve. Čili. Dechovými cvičeními, když je popíšu z praktik, tak ve správné době, protože teď začít dechová cvičení, je naprosto nesmyslné. Vy musíte projít několika letou přípravou. A teprve ve správné době můžete dechová cvičení začít vykonávat vedle ostatních praktik. Na konci těch dechových praktik je rytmus váš sesouladěn s rytmem planety. Ale to byste museli být naprosto špičkoví duchovní pracovníci. Když to tady řeknu dokonce do kamery, tak je to skoro hrůza. No ale ono, tady máme nějaký pocit sebezáchovy, vidíte, takže dlouho nevydržíte. Já vám neříkám, jak schválně se to dělá, protože to nesmím. Na to přijdete, až přijde váš čas. Ale výsledek? Váš dech trvá periodu roku. Nadýcháváte se jarem, trváte v létě, vydýcháváte v podzimu a trváte v zimě. Potom ovšem váš život má jiné časování. Tak to byste mohli žít desítky tisíc let. Váš život má jiný charakter. Ale to není běžné. Naštěstí. Nebude vás to zneklidňovat. Víte? Jen pro pořádek, tak to je. Dechová cvičení tedy musí mít vždy pevný obrazec číselných řad. Těch řad, které zkoumali Pythagorejci a další, a těch řad, o kterých dnešní protagonisté dechových cvičení neví vůbec nic. V tom je ten problém. Viděl jsem i zcela tedy negativní návody, jak dýchat. Je to nejenom o tom, jak plníme plíce, čili horní, střední a spodní část, ale je to také o tom, jakou dobu se trváváme v těch částech dechu, které jsem zmínil. Čili potom je tu ten úspěch ve správném místě duchovní cesty a potom vám to přinese prospěch. Ale to už jsou vysoce specializované osudy, kdy se musí vše ostatní upravit. To asi půjde těžko realizovat v čase, kdy kolem vás pobíhá milovaná manželka a křičící potomek, protože tady už ten život zase má jiné úkoly a jiný osud. Bude v univerzitě zase někdy něco promítnuto? Proč ne? Konec konců. Děkuji za ruce do smírky a jdeme dál. 40 let migrény. Hrozné. Poslední rok se zvyšuje intenzita. Někdy každý den hlídají EKG nebo EEG, ale nevědí. Léky nepomohly. Jen injekce a tak dále. Jo, je to záludná nemoc. Někdy se přece jenom podaří i biotronikou ulevit, někdy ne. Jistě, že je tu víc příčin a i podle toho ten úspěch bude. Jsou typické migrény, které způsobí vaše krční páteř. Jsou typické migrény psychogenní. Jsou jiné migrény, vyrůstající z, řekněme, hmotných podkladů vašeho mozku. A tak. Čili zase je to věc vis major. Někdy se podaří pomoci i tak, tímto způsobem. Uvažoval jsem nad tím, proč se nedaří lidstvu prosadit oprava systému, například získávání elektrické energie, užívání dopravních prostředků, na ropu, počet obyvatel na planetě a tak dále. V minulosti jste říkala, že karma pracuje s mechanismem šoku, který zasahuje přímo do emočního vědomí, podvědomí. Ano, to je pravda. A mění naše jednání. Logicky pak vyplývá, protože my sami nejsme schopni sebe opravit, nastanou šokové změny, které nastartují již zcela atrofovanou vzájemnost. Ano, svým způsobem, ale je to spíš trošku jinak. Jistě, že napřed je tu čin, potom je tu zpětná vazba. Ale i předtím, než přišel čin, jste přišli vlastně do připraveného hnízda. Čili každá doba, každý projev té doby je velmi specifický, ale patří nedělitelně k tomu, kdo tuto dobu navštíví jako zrozenec. Čili je to vlastně jednota. V jiné době byste řešili jiné problémy. Jak moc je správně napsaná definice ve slovníku? Všežravec, latinský omnivor, řečený pantograf, je organismus nejčastěji živočich bez specializace na jednostranný příjem masité nebo rostlinné stravy. Trávící soustava těchto organismů je schopna stravit potravu jak živočišného, tak rostlinného původu. Mezi všežravce patří například slepice, krůty, prasata, šváby, škvoři, potkani a také člověk. Všežravost se u mnoha organismů pravděpodobně vyvinula v dobách, kdy byla nouze o potravu, k jejímu získávání byl tento primárně biologický vybaven. No, nezdá se vám to divné? Nepozorujete tam logickou chybu v tom textu? Já ano. A velmi zřetelnou logickou chybu. A víte proč? Protože tyto jaksi standardizace vycházejí ze života, který chápou jako správný. Rozumíte? Jak to, že ten autor této definice nedoložil to, jestli náhodou ti, kteří jsou takzvaně všežraví, třeba prasátka nebo někdo jiný, tak jestli ten příjem potravy je skutečně tak nevinný, že je správný. Když se podíváte třeba na psa, občas žere trávu, vidíte, a ostatní tvorové taky. To ještě neříká, že je všežravec. To jen říká jedinou věc, že z té přírody si ve správný čas vybírá to, co potřebuje. Ale není to záležitost plného jaksi stravovacího návyku. Pak jsou tvorové, kteří žerou všechno skutečně. Třeba ty prasátka. No. A já se vás zeptám jinak. Za prvé, zkuste posoudit, jestli ta všežravost je nepoškozuje. A za druhé, zkuste si zdůvodnit, jestli když nejvyšší tvor na planetě dělá chybu, zda je to jen jediný chybující tvor. Stejné chyby, které dělá člověk jen na nižší úrovni, totiž nutně musí dělat i zvířata, často ale méně než člověk, což je pozoruhodné. Člověk, zdá se, díky své inteligenci, je nakonec si více schopen zdůvodnit své úchylky, když toto zvíře přece jenom nepadá většinou až tak hluboko. Něco jiného bude třeba přechod rostliny do živočicha. Kdy objevíme saprofity nebo jiné tvory, jiné rostliny a bude to vlastně přechodový můstek. Ale něco naprosto jiného je třeba ten člověk nebo prase, které žere nebo jí něco, co nemá. Částečně se na to jaksi přizpůsobí, jak už jsme říkali o tom ciankáli, a pak to vydává za normu. Omyl, to není norma. Masožravec je živočich, jehož potrava se skládá převážně z masa. Mohou sice konzumovat jinou stravu, tady to píšete jako sýr, kostní dřeň nebo třeba med, nicméně tyto látky k životu nepotřebují. Ano, to je pravda, s tím bych souhlasil, čili ten, kdo je uspůsoben k trávení masa, nemůže mít z trávení masa nějakou chybu, anebo nemusí maso něčím doplňovat. Protože je v tom potravním řetězci přesně na tom místě, kde má být. To samé platí i pro býložravce. Pokud budete jíst normální svoji stravu, tak ji nemusíte něčím doplňovat, jak často slyšíme. A také nejste ti chudáčci. Chudáčci jsou ty ostatní, protože vegetarián není chudáček. Chudáček je ten, kdo se cpe masem, kterému velmi škodí a on si myslí, že to musí dělat. Takže to je ten chudáček. Ten musí nahrazovat. Musí činit výplachy střev, chce-li se udržet více zdravým, klistýry a jiné věci. Musí jíst hodně vlákniny, aby ta vláknina dostala ten sajraj s prominutím z těch střev, zahnívající složku. Musí dělat mnoho jiných věcí, aby si jakoby procentuálně zlepšil svoji naději. Bíložravec to dělat nemusí. Proč by to dělal? Jí to, k čemu je, a jeho tělo je k tomu adaptováno. Nemá tedy s tím problém. Při pohledu na historii je zjevné, že většina civilizací řešila otázku týkající se pojídání mrtvol. Dříve si to lidé zdůvodňovali nábožensky, dnes zase vědecky, ale výsledek je tentýž. Do jaké míry se bude toto téma probírat ve vyšším vývojovém druhu? Nezlobte se, ale věda vyššího vývojového druhu pravděpodobně nebude mít nic společného tak až moc s naší vědou. Naše věda dnes je doména rozumu, chytrosti. A jen málo kdy vidíme komplexní pohled a moudrost. Výsledky tomu odpovídají. Pokud bych viděl rozdíl mezi nižším a vyšším, pak vidím rozdíl mezi primátem a člověkem a mezi člověkem a dalším stupněm lidských zrodů. Takže nějak tak. Myslím si, že tedy lidé tohoto stupně nebudou řešit tyto otázky tak jako my, protože ty nejzákladnější, nejbrutálnější pravdy jim budou naprosto jasné. Nebude co řešit. Ano, bude se řešit něco dalšího. Hloub, jemněji. Víš, co tady pro Boha chcete řešit? Všichni víme ty základní informace. Jsou neotřesitelné. Zdraví, délka života a tak dále. A co stojí proti tomu? Nic. Za pár let budete tato slova slýchat vyšších úst, než jsou moje. Všem to bude jasné. A to bude doba, kdy si budete mět vzpomenout na čas, jako je tento, kdy tolik úst vyslovuje něco jiného
aniž by to promyslel. Čili každá doba má svoji módu. Toto je vlastně něco jako móda, společenský úzus. Kolik máme hodin? Ještě můžem. Dá se říct, že podstata obsahuje vše, co je neprojevené a zároveň vše, co je projevené, tedy tvůrčí dílo. Pokud říkáme podstatě Bohu v nejvyšším smyslu. Takže vše, co je projevené, nemůže být mimo tvůrčího dílo, nemůže být mimo tvůrčí dílo a zároveň ani mimo podstatu. Pak platí, že vše, co je neprojevené, nemůže být mimo podstatu, ale je mimo tvůrčí dílo. Ano, do velké míry ano. Ještě jinak. Jelikož podstata je útvar, který nemá hranic, žádných rozdělovacích jaksi prostorů, pak ani otázka po projevení a neprojevení ve své podstatě nemá smysl. Podstata je podstata a my lidé, kteří jsme schopni vidět pouze to projevené a nikoliv to neprojevené, vycházíme z tohoto úhlu pohledu. Znovu vám připomenu, že 4% pevné hmoty, které dnes pozorujeme ve smíru, a těch 96%, které nám chybí. Opravdu to nefunguje, víte? Takže člověk v této chvíli, bohužel, ale asi ne, proč bohužel, je to stav, je to normální, má svůj pohled druhový, osobní. Ale pravda velká je jiná. Nic nebylo, nic nebude. Všechno je. Jsou tedy všechny vzniky i zániky vesmíru, naráz, teď. Jsou všechny osudy všeho a všech. Všech atomů, všech planet, všech galaxií, všech vesmíru. Jsou tu i všechny vaše osudy, které trvají v čase. A ta změna, která je, jest pouze jakoby registr, kterém pozorujeme. Jestliže budeme pozorovat část podstatnou, nerozdělenou, bude to čtvrtý rozměr. Bezčasovost, bezrozměrnost. Jestliže budeme pozorovat to, čemu říkáme tvůrčí dílo, které je nedílnou součástí toho neprojeveného, tak budeme vnímat kauzalitu, postup, čas. Bude to jen jiný úhel pohledu na to též. Znovu, podstata je jednota. Proto ve vyšším poznání nemůžete docela ani oddělovat, jsem projevený a jsem neprojevený. Ale pro nás, kteří jsme třírozměrné bytosti se svým kauzálním vjemem, tedy postupným vjemem, je to důležité. Čili my můžeme vnímat tu část oddělenou a tu část neoddělenou. My můžeme přemýšlet o svém osudu, jestli je nám 20, 30, 50 nebo víc let, a přemýšlíme, co bude za dalších 10 let, 20 let, co s námi bude a co s námi bude po smrti a co bude s civilizací a s kulturou. Ale ono to všecko již je. Nic nebylo, nic nebude. To nejsou jen slova, to je faktum. Takže tolik poznámek k vaší otázce. Je krátká, ale to obsažnější. Jinými slovy, nic z toho, co existuje, nebo co neexistuje z pohledu projevení, nemůže být mimo podstatu. To je zvláštní stav. Tady musíme přemýšlet o dualitě výroku. Zvláštní, co říkáte? Protože dualita je podstata světa, ale projeveného světa. Proto se možná říká jednotě jednota, protože tam ty nůžky toho rozdělení se najednou stanou neexistujícími. Čili už není čas, už není prostor, už není bylo, bude, je nyní. Tady mizí i dualita, tedy dvoupolnost, a začíná prostor jednoty. Jednoty, která obsahuje všechny póly, která obsahuje všechny stavy, které kdy byly, jsou a budou, je jimi. To je nejvyšší forma toho, čemu říkáme Bůh nebo podstata. Jakmile se jakákoliv filozofická myšlenka stane donucovacím nástrojem mocných, tak se stává neštěstí? Ano, jistě. Filozofie neslouží proto, abyste byli zotročeni, proto, aby zvýšilo se vaše světlo, k tomu slouží. Aby na světě bylo lépe. Vědění je sice mocná zbraň a jen hlupák užívá tuto zbraň vůči ostatním. Nikdo není lepší ani horší, ví-li víc nebo méně. Všichni mají stejnou cenu. A pak je tu zákon osudu. Toho osudu, který pracuje v té kauzální části, kterou my vnímáme. Buďte si jisti, že kdykoliv sejdete z cesty, tak na tom nikdy nevyděláte, vždycky těžce zaplatíte a že svým způsobem naplníte-li zlo v jeho funkčnosti, jste-li tedy k tomu vybráni svým natyrelem, svojí touhou ovládat nebo něco získávat nebo ničit, takže vždy nakonec je vám v životě nejhůře ze všech. Vzpomeňte na ten film Náš domov. A to byla jenom drobnost. Ten člověk byl řádný, jen nepochopil, že se nesmí ničit. Že nesmí ničit svého doktora. Následky jste viděli v tom filmu. Bylo to zajímavé, vidíte. Náš domov. Tak je to i v celém světě. Už po tisíciletí a statisíciletí a milionletí si lidský rod hraje hru, kdy zkouší, kam až může dojít, aby mu to prošlo. Zatím to vždycky neprošlo, jak se můžete dívat. Je velmi úsměvné se dívat na výroky současné vědy, která tvrdí, že tu máme za sebou 200 000 let vývoje člověka rozumného. Je to velmi kuriózní a velmi vtipné. Vždyť jak můžete něco tvrdit na podkladě naprosto omezeného poznání faktů? Jestli náhodou vykopete někde sekýrku kamenou, nebo nevykopete, je možnost vašeho osudu. A rozhodně to neudává datování vývoje lidského druhu. Ten se mohl vyvíjet spokojeně v místě, kde už dávno není suchá zem, nebo jinak. Koneckonců počkáme si, až nám roztají ledovce na pólech. Možná, že budeme překvapeni subtropickou faunou a florou, která tam pravděpodobně ještě dodnes snad ve zbytcích by mohla být nalezena. No, tak, kolik máme hodin? Ještě 3 minuty, mě vydržíte? Všechno se dá zneužít, přátelé. Úplně všechno, cokoliv. Záleží jen na člověku, který to bere do ruky. JZ v knize Odpovědi uvádí, má koná, ale ne dobře. Není tím, co chceme docílit u našich lidí. Není kladnou složkou tvůrčího díla, ale zápornou. Konec citátu. A teď. Je tu člověk, který nepřišel s magií do styku, ale záměrně tvoří zlo ze špatného pochopení a nějaké myšlenky. Na druhé straně je mák, který praktikuje magii a také ze špatného pochopení nějaké myšlenky. Ve výsledku však budou mít skutky obou lidí stejný dopad. Kde hledat dělící čáru, kdy daný čin je a kdy není magií? Takže pravdu, magií je vlastně svým způsobem významu toho slova vždy. Protože ať se stane cokoliv, je tu první myšlenka, která něco uvodí. Takže mák bude chtít více cíleně ničit z důvodu své osobní chyby. Prostě bude něčem nepořádku, bude něco nechápat, bude mít nějaké chybné ponětí o sobě, o své slávě a tak, kdežto ten jenom v uvozovkách přirozeně škodící, ten nebude chtít, ale bude mít svůj názor. Ten bude také myšlenkou. Čili tady bude tu myšlenku provozovat ze stejného chybného úhlu pohledu, jen ten prostor toho vyjádření bude o trošku jiný. Ten mák půjde natvrdo, vědomně, k zneužití sil. Ten druhý bude zneužívat svých sil rovněž, ale nebude to tak jasné, jako u toho mága. U něj to bude něco jako maníra, nevýchova, špatné pochopení, ale aby něčeho dosáhnul, tak také musí jaksi do toho zapojit svoji vůli a následně čin. Vždy to dopadne špatně, u jednoho i u druhého, takže v celku v tom rozdílu není. Každopádně ta vědomá cesta zla je jistě horší, protože tady je ještě navíc nad technologií provedení toho zla to chtění, ta vědomost, čili je tam vědomá snaha škodit. Kdežto u toho obecného škodícího až tak často ta vědomá snaha škodit není, i když škodí, protože třeba je sobecký, chce získat na úkor jiných, ale je mu to normální. Takže třeba váš soused vás bude chtít okrást, udělá kde co, navštíví nějaký úřad nebo něco a bude se domnívat, že na to má právo. Přesto vám bude chtít něco ukrást. Bude to zlo, ale bude to jinak. Mák bude ovlivňovat, bude působit, bude chtít vědomou, cílenou, aktivní cestou dosáhnout téhož. Takže v tom je ten rozdíl. A máme 18 hodin. Dost bylo fajfra. Teď si poprosím ještě o chviličku klidu, já se s vámi rozloučím. Jako pokaždé poprosím o boží milost, podporu, posilu, no a jdeme dál ve svých životech. No, tak děkuji vám. Je to všechno, krásný zbytek nemám přeju.